Assalomu alaykum aziz bekalar. Yozda organizm o'zidan ko'proq namlik chiqaradi. Bu esa uni ko'proq suv bilan ta'minlash kerakligidan dalolat. Ha, aynan suv bilan. Gazlangan shirin ichimliklar, qahva va hatto katta porsiyadagi karam sho'rva ham yordam bera olmaydi. Chanqoqni to'g'ri qondirish juda muhim. Suv tuz balansini nazorat qilishni o'rganib olsangiz, organizmingizda jiddiy o'zgarishlar yuz beradi. Bir kunda katta odam 2.5-3 litrgacha suyuqlik ichishi mumkin. Undan kami ham, ko'p ham salomatlik uchun zarar. Suv organizmdagi barcha jarayonni, eng asosan miya va buyrak faoliyatini me'yorlashtirib turadi. Kam suyuqlik ichish oqibatida buyrak peshob haydashga qiynaladi. Ajralayotgan peshob quyuqlashadi. Tuz cho'kmalarining katta qismi suyuqlik yetishmasligi oqibatida tashqariga chiqib keta olmay, buyrakda tosh hosil qiladi. Suyuqlikning yetishmasligi bora-bora tashqi ko'rinishimizda ham o'z natijasini ko'rsata boradi. Teri salqib quriydi, sochlar to'kiladi, oziladi. Tanamizning suvga bo'lgan ehtiyojini vodoprovod suvi, sovuq choy, gazli ichimliklar, ayron, xol va quritilgan meva sharbati kabilar bilan qondirishimiz mumkin. Ammo oddiy suv eng yaxshi chanqoq bosti ichimlikdir. U organizmning suvga bo'lgan ehtiyojini tez qondiradi. Kaloriyasi bo'lmagani bois hamma uchun birdek mos. Vodoprovod suvini qaynatmay ichish esa koni zarar. Xom suv zarar kunandalar makoni. Oddiy suvni qaynatib, sovutib qo'yib ichishni odat qiling. Bu yozning issiq kunlarida butun oila salomatligi kafolatidir. Jon Panek shu haqda ma'lumot bilan bo'lishadi. Qorin ochganda ham suv iching deydi mutaxassislar. Parhezning bunga aslo aloqasi yo'q. Ochlik va chanqoqlik hissi juda o'xshash. Shuning uchun qorningiz ochsa, suv ichib olishga harakat qiling. Sport bilan shug'ullanganda ham suv ichish zarur. Yugurish yo'lakchasida 1 soatlik mashqdan keyin ham chanqamadingizmi? Buni zo'riqish natijasida tananing dovdirashi va miyaga signal yetkazishga ulgurmasligi tufaylidir. O'zingizni zo'rlab bo'lsa ham suv iching. Kuniga 2 litr suv ichish hammaga ham to'g'ri kelavermaydi. Organizm qancha namlik ajratsa, shuncha suv ichish kerak bo'ladi. Favqulodda holatlar 3 litrgacha ter ajralishi mumkin. Shundan ehtiyot bo'ling. Hech qanday favqulodda holatlar kutilmayaptimi? Unday juda ham yaxshi. Katta yoshli erkakning 1 kg vazniga taxminan 40-45 mg suv kerak bo'ladi. Bu sutkalik me'yor hisoblanadi. Ertalabdan 1 litr suv ichib olib, me'yorning yarmi bajarildi deb o'ylash noto'g'ri. Bu holda oshqozoningizni cho'zganingiz qoladi xolos. Yaxshisi ish o'rnida yarim litrli gazlanmagan suvni qo'yib qo'yish maqsadga muvofiqdir. Mana ko'rasiz, organizmimizning o'zi avtomatik ravishda signal berib turadi. Suvni uyga buyurtma qilish yoki muntazam ravishda do'kondan xarid qilishdan ko'ra yaxshiroq variant bor. Bir marta yaxshi filtrga xarajat qilsangiz, u nafaqat suvni tozalaydi, balki uni foydali minerallar bilan ham to'yintiradi. Fiziologik foydali suv talab moddalarga boy bo'ladi. Kaliy, natriy, kalsiy, magniy, xloridlar, sulfatlar, bikarbonatlar va avtoritlar. Aqlli misrliklar va yunonlar qahvani suv bilan ichishadi. Birinchidan, sovuq suv qahvaning tabiiy yoqimli aromatini kuchaytiradi. Ikkinchidan, suv kofeinning yurakka salbiy ta'sirini kamaytiradi. Spirtli ichimliklarni ham suv bilan ichish kerak. Shunda organizm suvsizlanishdan himoyalanadi. Salomat bo'ling.